Reading 3.
Кирилл үсгийг үндэслэн Монгол шин үсэг.
The new Mongol script based on Cyrillic.
Бичиг үл мэдэх явдалтай тэмцэх үйлсэд тохиолдож байсан бас нэг бэрхшээл бол эртний Монгол хэлний авэ зүй, үг зүүн байгууллыг тусгасан хуучин Монгол бичиг, орчин цагийн Монголд хүн сурхад хэлбэр төхөн бус байсанд оршиж байжээ.
1930 оноос эхлэн бичиг үсэг сургах соёлын довтлогооныг зохион явуулжээ. Мөн онд латин үсгийг туршлагын чанартай авч хэрэглэв.
Гэвч латин үсгийн тооц хөнөөс Монгол хэлэнд нэмэлт үсэг олон хэрэгтэй болсон. Мөн техникийн бэрхшээлтэй тал байсан тул төдий дахиж олж чадаагүй юм.
1940 оноос манай оронд социалист нийгмийг бүтээн байгуулах үе эхлэхэд нийт хөдөлмөрчдийн соёлын хэм хэмжээг дээшлүүлэх ялангуяа бичиг үсгийн мэдлэгийг эрс өндөржүүлэх нь хурцаар шаардагдах болов.
Үүнийг хангахын тулд сурхад бэрх уугарч Монгол үсгийг шинэтгэн өөрчлөх шаардлага гарчээ.
1941 оны 3-р сарын 25-нд Монгол Ордын Хусгал намын төв хороо Сайд нарын зөвлөлийн хамтарсан хурлаар Кирилл үсгийг үндэслэн Монгол шин үсэг зохион хэрэглэх тухай чухал шийдвэр гаргажээ.
Кирилл үсгийг үндэс болгон зохиосон Монгол шин үсэг нь бичгийн хэл, ярианы хэл хоёрыг ойртуулж, бичгийн хэлний нэгдмэл дуудлагыг тогтооход чухал ач холбогдолтой байжээ.
What happened in 1930? A cultural offensive to teach literacy was organized from 1930. In the same year, the Latin script was experimentally adopted and used.
1930 оноос эхлэн бичиг үсэг сургах соёлын довтлогооныг зохион явуулжээ. Мөн онд латин үсгийг туршлагын чанартай авч хэрэглэв.
What happened in 1940? There emerged a demand for reforming the Uyghur Mongol script, which was difficult to learn.
Сурхад бэрх уугурчин монгол үсгийг шинэтгэн өөрчлөх шаардлага гарчээ.
What happened in 1941? A joint meeting of the MPRP Central Committee and Council of Ministers issued the important decision of 25th March 1941 on creating and using a new Mongolian script based on the Cyrillic script.
1941 оны 3-р сарын 25-нд Монгол Ардын Хувьсгалт намын төв хороо Сайд нарын зөвлөл хамтарсан хурлаараа Кирилл үсгийг үндэслэн Монгол шин үсэг зохион хэрэглэх тухай чухал шийдвэр гаргажээ.
Finally, a change of mood. Listen to three verses from Dashtojin Natsakdorji's well-known poem, My Homeland.
Миний нутаг. Хинти хангай сайны өндөр сайхан нуруунууд, хойд зүгийн чимэг болсон ойн хөвчин уулнууд, миний шарга намны өргөн их говьнууд, өмнө зүгийн манлай болсон элсэн манхан далайнууд, энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан орон.
Henti, Hangai and Sayans, beautiful high mountain chains, the adornment of the north, forested mountain ranges, Menang Sharg and Nomin, great Gobi expanses, the vanguard of the south, oceans of sand dunes. This is Mongolia the beautiful, my native land.
Хэрлэн онон туулын тунглаг ариун мөрнүүд, хотлолны эм болсон горих булаг аршаанууд, хөвсгөл ус бүрийн гүн цэнхэр нуурууд, Хүн молын ундаа болсон тойрон бүрд уснууд. Энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан орон.
Helen onon and tool, clear pure rivers. Everyone's medicine, streams, springs and mineral springs. Hovskul, Ufs and Buya, deep sky blue lakes, drink for man and beast, salt marsh and spring pool waters. This is Mongolia the beautiful, my native land.
Орхон сэлэнг хөхийн онц сайхан голууд, уурхай баялгийн өх болсон олон уул даваанууд, хуучин хөшөө дурсгал, хот балгадын суурнууд, хол газар одсон харгуй дардан замууд. Энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан орон.
Орхон, Селенг and Хөхви, very beautiful rivers, the symbol of mining wealth, many mountains and passes. Old monuments, memorials, towns and settlements, the trails and roads leading off to distant places. This is Mongolia the beautiful, my native land. Rather than attempting to convey the original rhythm and mood, the translation follows the Mongolian text quite closely. This is the last item in the series of dialogues and readings and brings our recording to a close. We hope that you've enjoyed listening to Colloquial Mongolian.
Баярлалаа, баярлалаа.